ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από τον Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον μέγα υμνογράφο της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, τον κύριο Χαράλαμπο Μπούσια. Κύριε Μπούσια, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Εύχομαι ό,τι πούμε σήμερα να είναι επικοδομητικό προς όφελον ψυχών.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βοήθειά
μου, είναι η Παναγία που εργάζει σήμερα.
Βοήθειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά. Κύριε Μπούσια, πώς ξεκινάει η υμνογραφική σας πορεία? Από πότε ξεκινάει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι χάρισμα Θεού, γιατί ειδικότητά μου είναι θετικών επιστημών, δεν είναι θεωρητικών επιστημών. Παρ' όλα αυτά, παιδιός δεν ήμουν κοντά στην εκκλησία και κοντά στο ψαλτήρι, στο αναλόγιο. Όλα αυτά μου έφεραν μια δύναμη εσωτερική, η οποία με όθησε στην υμνογραφία. Το χρόνο που εγώ ήμουνα στην Αγγλία για τα μεταπτυχιακά μου, όπου μου έλειπε η εκκλησία, μου έλειπε η μυστηριακή ζωή, και προσπάθησα να τα αντικαταστήσω γράφοντας ύμνους.
Από ποια ηλικία ξεκινάει όλο αυτό, κύριε Μπούσια? Πότε δηλαδή?
Να σας πω, με την ποίηση και τη λογοτεχνία ασχολούμουν από τα μαθητικά χρόνια. Έτσι. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο όμως μερικές φορές όταν κάποιο μάθημα μου ήταν κάπως ανιαρό στο αμφιθέατρο, έβγαζα ένα χαρτί και έγραφα κάποιους ύμνους. Απλά πράγματα όμως, έτσι, αυτά ήταν πρωτόλια θα λέγαμε. Όμως στην Αγγλία όταν βρέθηκα για αρκετά χρόνια, εκεί πέρα η εκκλησία μου έλειπε. Οπότε έπρεπε κάπως να το υποκαταστήσω. Και το υποκατάστατο ήταν η συγγραφή των ύμνων.
Σε ποια ηλικία είσαστε, σε ποια ηλικία, κύριε Μπούσια?
Είμαι 24 ετών.
24 ετών.
24 με 30 που ήμουν στην Αγγλία, 31, όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να γράφω. Και όχι ότι δεν είχα και εκεί πέρα την ευκαιρία να πηγαίνω στην εκκλησία, γιατί έτσι εκείνη την εποχή στο Μάντσεστερ να είναι ένας σεβάσμιος αρχιμανδρίτης, τώρα είναι ο Μητροπολίτης Λαοδικίας, κύριος Θεοδόρητος, ο οποίος είναι γνωστός μου από τα φοιτητικά χρόνια εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο οποίος με είχε αγκαλιάσει, πηγαίναμε Σαββατοκύριακα, περνάγαμε μαζί. Παρ' όλα αυτά όμως τις υπόλοιπες μέρες εγώ καθόμουν, όταν δεν είχα εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο, να ασχολούμαι με την υμνογραφία. Γυρνώντας λοιπόν στην Ελλάδα κάποιο από τα καλοκαίρια, πήγαινα στην Μονή Σαγματά που ήταν τότε ηγούμενος ο νυν αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος. Του έδειξα μερικά από τους ύμνους αυτούς και ενθουσιάστηκε περισσότερο, γιατί προερχόντουσαν από έναν άνθρωπο θετικών επιστημών. Τα πήρε, τα έβαλε στην τσάντα του, με ευχαρίστησε και μου λέει θα τα κοιτάξω διεξοδικά. Μετά από κάποιο καιρό αυτός γίνηκε αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και τα έδειξε σε ένα πολύ λόγιο, με το ίσως από τους πιο λογίους, εγώ τον ονομάζω όπως τον ονόμαζε και ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, σοφολογιότατο, ο Άγιος Κοζάνης, ο Διονύσιος Ψαριανός, ο οποίος ήξερε πολύ καλά γράμματα. Όταν είδε αυτούς τους ύμνους ενθουσιάστηκε και λέει αυτό το παιδί πρέπει να το γνωρίσω. Όταν λοιπόν επέστρεψα στην Ελλάδα, πραγματικά ήρθε, γνωριστήκαμε, μου υπέδειξε κάποιους τρόπους στη συγγραφή των ύμνων, που ξεκινήσαμε ένα καινούριο στυλ συγγραφής. επειδή η ύμνη είναι ποιητικό είδος, δεν το γράφουμε όπως θα γράφουν περισσότερο για εξοικονόμηση βέβαια χώρου τα μηνέα της εκκλησίας μας, που είναι αράδες από μια άκρη μέχρι την άλλη της σελίδος, η ύμνη, και τα κόμματα τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα είναι μουσικά κόμματα. Εκείνος μου είπε θα τα κάνουμε υπομορφή ποίηματος, θα αλλάζουμε γραμμή όταν πρέπει ο ψάλτης να κόψει και να αλλάξει το ύφος, και τα κόμματα τα οποία θα έχουμε και τα σημεία στίξεως θα είναι καθαρά συντακτικά. Έτσι λοιπόν δεν θα έχουμε ούτε πρόβλημα στην ανάγνωση, ούτε παραποίηση του νοήματος που πολλές φορές μπορεί να προέλθει εφόσον δεν βάζουμε τα κατάλληλα σημεία στίξεως. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκινήσαμε. Έβγαλα τις πρώτες ακολουθίες, τις εκδώσαμε, βοήθησε κατόπιν και η σύζυγός μου, η οποία είναι φιλόλογος, έτσι και αυτή Κοζάνης, καταγωμένη, και προχωρήσαμε με τη χάρη του Θεού. Τώρα λέω ότι η ημνογραφία είναι προσευχητικό είδος, έτσι, και την κάνουμε όχι γιατί θέλουμε, δεν υπάρχει λόγος ούτε οικονομικά να έχουμε ωφέλη, αλλά ούτε να επεκταθούμε κάπου και να πάρουμε κάποιο βαθμό.
Όχι, αλλά γίνεται προς δόξαν Θεού και των Αγίων.
Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Έτσι το νιώθω. Νιώθω ότι η ημνογραφία είναι ένα προσευχητικό είδος. Έτσι. Λοιπόν, και πρέπει στη ζωή μας να ζούμε και να αναπνέουμε για τον Χριστό μας, γιατί αυτό είναι το αφετό της καρδιάς μας.
Έχετε
η μοναδική
δίκιο.
Αγάπη και η επικοινωνία μαζί του είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία πρέπει να είναι και δοξολογική και οικετευτική. Γι' αυτό ας πούμε και έχουμε και τους ύμνους, έχουμε και τις παρακλήσεις.
Πόσα έχετε γράψει μέχρι σήμερα, κύριε Μπούσια?
Να σας πω, Θεού το δώρο, έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Θεού το δώρο, δεν είναι τίποτε δικό μας. Δεν καυχόμεθα για αυτά τα οποία έχουμε γράψει, χάρη του Θεού είναι. Πρέπει να έχουμε γράψει αυτή τη στιγμή γύρω στις 3.500 ακολουθίες σε παρακτητικούς κανόνες.
3.500 ακολουθίες σε παρακτητικούς κανόνες. Τι λέτε?
Εκ των οποίων περίπου οι 2.000 πρέπει να είναι εκδεδομένα έργα.
Τι λέτε. Πριν το πρώτο σας θυμάσαστε, ο πρώτος ύμνος που γράψατε, τι ήταν, ποιο ήταν και για ποιον?
Να σας πω, ο πρώτος ύμνος βεβαίως και θυμάμαι, γιατί είναι η απαρχή της ημνογραφικής μου διακονίας. Εγώ στο στρατό ήμουν αξιωματικός. Μου είχε πέσει ένα βιβλίο στα χέρια μου, του Αγίου Νικολάου του Εμβουνένης. Και προσπάθησα λοιπόν να μάθω κάτι για αυτόν τον Άγιο, ο οποίος ενώ είναι πολύ γνωστός σε όλο τον ελλαδικό χώρο, επειδή είναι συνώνυμος του μεγάλου Αγίου, του Αγίου Νικολάου, πολλές φορές μπερδεύεται το όνομά του. Πήγα λοιπόν στα βούνια, στον τόπο του μαρτυρίου του, και είδα στον τάφο του επάνω να είναι μια εικόνα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων. Οπότε μια και σαν τα κλάματα και λέω, Άγιε Νικόλα μου, ακόμη και στον τόπο του μαρτυρίου σου έτσι ο κόσμος σε μπερδεύει, βοήθησε να κάνω κάτι, να σε αναδείξω, έτσι, και εγώ θα σου είμαι αιωνίος αφιλέτης. Και πραγματικά με τη χάρη του Θεού και με την βοήθεια της Ιεράς Συνόδου που μου έδωσε μια άδεια να εργαστούμε γύρω από τον Άγιο Νικόλαο τον Εμβουνένης και να δώσουμε ένα τόμο τα ιστορικά του και τα ημνογραφικά του όλα, προχώρησα και αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο εξέδωκα. Κατόπιν κάναμε την ακολουθία όλων των Αθηναίων Αγίων και σιγά σιγά προχώρησε χωρίς να το καταλάβω. Και όλα αυτά τα πράγματα δουλεύουμε αφιλοκερδώς, έτσι, προς δόξαν Θεού, και νομίζω ότι αυτό που με ενδιαφέρει και με αν είναι να μην πηγαίνει χαμένος ο χρόνος της ζωής μας. Γιατί χρόνος που δεν είναι προσευχητικός είναι χρόνος αμαρτίας. Οπότε πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς.
Και πριν, λοιπόν, πριν γράψετε κάποιον ύμνο από όλα αυτά, εικάζω ή πιστεύω ότι έχει μέσα ένα δρόμο, έτσι, ένα προσευχής πριν ξεκινήσετε να γράφετε, έτσι δεν είναι?
Η ζωή μας πρέπει να έχει συνέχεια προσευχητική. Δηλαδή αυτό το αδιαλείπως προσεύχεσαι πρέπει να μας συνέχει πάντα στη ζωή μας. Χωρίς να προσευχόμαστε δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τίποτα, γιατί δεν έρχεται η χάρη του Θεού. και βλέπω πολλές φορές όταν δεν είμαι πολύ έτοιμος και προσπαθώ να γράψω έναν ύμνο, δεν τελειώνει. Ενώ μερικές φορές έχετε χύμα η χάρη του Θεού και μπορεί σε μια μέρα μέσα να τελειώσουμε και μια ακολουθία.
Υπάρχει κάποιος ύμνος που δεν έχει τελειώσει?
Όχι, όλα τα έχω τελειώσει. Προσπαθώ τουλάχιστον να τα ολοκληρώσω. Έτσι. Αλλά θα λέω ότι αν καμιά φορά δεν είμαι πολύ έτοιμος, δεν προχωράει το χέρι. Δηλαδή, γιατί για να γράψει το χέρι πρέπει να βοηθήσει ο νους. Για να βοηθήσει ο νους πρέπει να βοηθήσει η καρδιά. Να βοηθήσει η καρδιά πρέπει να έχει το πνεύμα του Άγιου. Πρέπει να έχουμε κάποια σχέση με τον Κύριο. Κατάλαβες. Εξ ουρανού είναι το δώρο. Γιατί εγώ αυτό που χαίρομαι και περισσότερο είναι όχι η συγγραφή των ύμνων. Γιατί σας λέω, τη συγγραφή των ύμνων την κάνουμε επειδή θέλουμε να προσευχόμεθα με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο Γέροντας Γεράσιμος, ο Μικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ρωτήθηκε ποιον αφήνεις διάδοχό σου, εκείνος είπε στην καλύφη μου: δεν αφήνω κανέναν. Αφήνω το χαράλαμπο του Μπούσια στην Αθήνα.
Μεγάλη ευλογία έχετε, μεγάλη ευλογία.
Ναι, όταν εγώ το έμαθα όμως, τι είπα, του λέω: Γέροντά μου, εγώ είμαι πολύτεγκος πατέρας, έχω οικογένεια. Είμαι πανεπιστημιακός, έχω πολλούς περισπασμούς μέσα στην Αθήνα, δεν θα μπορώ να σε φτάσω. Καταλάβατε, δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνετε εσείς. Και εκείνος γύρισε με τον απλό τρόπο που είχε και με το χαμόγελό και μου είπε: εσύ παιδάκι μου θα με περάσεις. Τώρα, όχι στην αξία, γιατί τα έργα του πατρός Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, του Αγίου μας τώρα Γερασίμου, είναι ανεπανάληπτα. Ναι, αυτά είναι ανεπανάληπτα έργα.
Εσείς έχετε κάποιο διάδοχο να αφήσετε στο πόδι σας?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχω κι εγώ από την οικογένειά μου κάποιον. Έτσι συμβαίνει, γιατί η χάρη του Θεού όπου θέλει πνίκη το πνεύμα του Θεού. Έτσι. Αυτό μου το είχε πει και ο πατήρ Παΐσιος μια φορά.
Τον οποίο είχατε συναντήσει. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τη γνωριμία σας με τον Άγιο Παΐσιο.
Καλά, είναι πολύ οι Άγιοι. Ξέρετε, εγώ έψαχνα ανέκαθεν όπως ο Διογέννης να βρω αγιότητα. Έτσι. Και με αξίωσε ο Θεός να συναντήσω πάρα πολλούς σύγχρονους Αγίους με τους οποίους είχα επαφές.
Με τον Γέροντα Σοφρόνιο.
Τον Γέροντα Σοφρόνιο τον νίξα πολύ καλά από το Έσεξ που ήμουνα. Εγώ ήμουν στην Αγγλία βέβαια, ήταν 6 ώρες η διαδρομή από το Μάντσεστερ που ήμουνα μέχρι το Έσεξ. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίναμε γιατί αναπαυόμαστε εκεί πέρα. Καταλαβαίνω ότι όταν έχεις ένα φως δίπλα σου, δεν μπορείς να ζεις συνέχεια στο σκοτάδι. Έτσι. Θες να πας κοντά του.
Να πούμε πρώτα για τον Άγιο Παΐσιο και μετά να πάμε στον Γέροντα Σοφρόνιο, αν μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια.
Να σας πω για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο μας αυτό τον υπερευλογημένο, που πολύ με βοήθησε σε πολλά στάδια της ζωής μου. Αλλά μια φορά πηγαίνοντας στο Όρος, ένας φίλος ιερομόναχος από τη Μόνη του Αγίου Παύλου, με τον οποίο είχαμε πολύ σύνδεσμο, ήθελε να με πειράξει μέσα στο καράβι. Και μου λέει: βρε ευλογημένε, τι γράψεις ακολουθείς, είσαι έγαμος, είσαι πατέρας παιδιών, έχεις υποχρεώσεις πολλές. Να σου πω κάτι, εγώ δεν πρόκειται ποτέ μου λέει να διαβάσω ακολουθία που έχει γράψει κάποιος έγαμος. Λοιπόν, και εγώ χαμογέλασα βέβαια εκείνη τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά προβληματίστηκα. Και λέω και εγώ, αφού βρίσκομαι στο όρος, δεν πάω να ρωτήσω τον Γέροντα Παΐσιο εάν η γνώμη αυτή που μου εξέφρασαν είναι σωστή ή όχι, άμα είναι να σταματήσω να γράφω. Είχα 2-3 εκδεδομένα βιβλία μέσα στην τσάντα μου και πήγα, περίμενα να φτάσει 5 ώρα το απόγευμα για να ανοίξω ο Γέροντας το κελάκι του. Ήρθαμε λίγο νεράκι, βγήκε, μας έδωσε ένα λουκούμι. Μας λέει: καθίστε τώρα εδώ πέρα στα σκαλιά, στην καλύβα της Παναγούδας.
Ναι.
Καθίσαμε, έβγαλα από την τσέπη μου τα βιβλία του, τα έδωσα. Τα κοίταξε, διάβασε ότι ήταν ακολουθίες Αγίων, άρχισε να τα φιλομετρεί και άρχισε να ψάλει μερικά τροπάρια. Αφού έψαλε μερικά, μου πιάνει το χέρι και μου λέει, χωρίς εγώ να του πω τίποτε, παιδί μου, μην ακούς τους άλλους τι σου λένε. Εσύ να συνεχίσεις να γράφεις, γιατί το Πνεύμα του Θεού που θέλει πνί. Λέω και εγώ, μου δώσατε Γέροντα την κατάλληλη απάντηση, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Συνέχισε, παιδάκι μου, συνέχισε, μου λέει, τη διακονία σου.
Α, σας έδωσε μεγάλη δύναμη, έτσι δεν είναι?
Και ευλογία. Δόξα τω Θεώ.
Βέβαια.
Ναι. Έτσι. Αυτό ήταν που μας βοήθησε και μας βοηθάει και στη ΔΕΗ μας. Έτσι και όχι μόνο ο Γιώργος και ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης, που έτσι σε κάποιο χρονικό διάστημα τον έχουμε για πνευματικό πατέρα.
Α, ήταν πνευματικό σας ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης.
Διατέλεσε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και πνευματικό. Είχαν βέβαια πολλές επαφές, πήγαινα με τα παιδιά που τα είχαν μικρά επάνω και αναπαυόμαστε και με τη σύζυγο βέβαια. Mm-hmm. Και ακούσαμε πάρα πολλά από εκείνον, ωφεληθήκαμε πάρα πολλά. Και αυτό που μας ενδιέφερε και μας ενδιαφέρει πάντοτε είναι αυτό το ρητό που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμη, αλλά μεγάλη φυσιογνωμία, ο Άγιος Ιωάννης Αδωνβοήτης. Εγώ τον επικαλούμε και τον ονομάζω Άγιο. Η Εκκλησία μας δεν έχει αποφασίσει περί τούτου βέβαια ακόμη. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία, ο οποίος έχει γράψει κάποια ποίηματα, τα ποίηματα του Καλόγερου, μεταξύ των οποίων ένα από αυτά είναι το «Οφελού ή ωφέλει ή φεύγε». Δηλαδή στις αναστροφές μας ή να ωφελούμε τους άλλους με αυτά τα οποία λέμε ή να ωφελούμαστε με αυτά που ακούμε. Εάν όμως ούτε ωφελούμεθα ούτε ωφελούμε, τότε καλύτερα να αποχωρούμε, να ησυχάζουμε στην άκρη. Γιατί χρόνος που δεν είναι αφιερωμένος στο Θεό είναι χρόνος που είναι αφιερωμένος στον πονηρό.
Πολύ ωραία.
Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία έλεγε ο Γέροντας. Έτσι. Και προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να τα εφαρμόσουμε όσο μπορούμε, γιατί η ζωή είναι δύσκολη. Βλέπετε και μέσα στο κλεινό άθεια εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει ας πούμε δυσοδεία, αλλά υπάρχει και ευωδία. Εμείς δεν κοιτάζουμε σε ποιο μέρος είναι δυσοδεία, κοιτάζουμε σε ποιο μέρος είναι ευωδία. Και προσπαθούμε να πηγαίνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Όπως περνάς από ένα εστιατόριο και σε πιάνει μια ευωδία από τα φαγητά που μαγειρεύουν. Έτσι. Και σου δημιουργείται επιθυμία να φας κάτι καλό. Έτσι και εμείς προσπαθούμε να μυρίσουμε πού υπάρχει ευωδία πνευματική για να μπορέσουμε εκεί πέρα να αντλήσουμε από την ευωδία αυτή και να αισθανθούμε ψυχικά.
Η γνωριμία σας με τον Γέροντα Σοφρόνιο, να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό.
Τι να σας πω, το πιο συγκινητικό από όλα είναι ότι ο πατήρ Σοφρόνιος, όπως και όλοι οι σύγχρονοι πατέρες, είχαν το διορατικό χάρισμα. Έτσι, και το είχε πολύ ανεπτυγμένο ο Γέροντας.
Τον συναντούσατε, πηγαίνατε συχνά και τον βλέπατε?
Όχι πολύ συχνά, γιατί σας είπα ήμουν 6 ώρες μακριά, αλλά πήγαινα αρκετές φορές. Mm-hmm. Έτσι. Μέναμε συνήθως εκεί πέρα ένα βράδυ, μας φιλοξενούσε και την επόμενη μέρα ξαναπαίρναμε πάλι το αυτοκίνητο για να επιστρέψουμε πάλι στα μέρη μας.
Είχατε εξομολογηθεί και στον Γέροντα Σοφρόνη, έτσι δεν είναι?
Και είχα εξομολογηθεί, ναι, και μου είχε δώσει και μια ευλογία. Παρότι μια φορά, όπως το λέτε κι εσείς, ενώ εξομολογήθηκα δεν μου είχε διαβάσει συγχωρητική ευχή. Έτσι. Και εγώ στεναχωρήθηκα, λέω, έκανα τόσο κόπο εδώ πέρα, ήρθα εδώ πέρα και να μην μου δώσει ευχή για να μεταλάβω αύριο το πρωί. Μου έδωσε ένα κελάκι, πήγα εκεί, κάθε ήμουν στενοχωρημένος το βράδυ, λέω και εγώ δεν θα είμαι άξιος να κοινωνήσω τον αχράντο μυστηρίων αύριο. Εκείνος συνέλαβε τον προβληματισμό και την αγωνία μου και τον πόθο μου και κατά τις 3 ώρα τα ξημερώματα χτυπάει την πόρτα του κελίου που έμενα. Εγώ είχα μάθει αυτή τη συνηθισμένη φράση που λέμε για να ευλόγησον. Μπαίνει ο Γέροντας μέσα, εγώ τα έχασα. Δεν περίμενα 3 ώρα το πρωί να έρθει ο Γέροντας εκεί πέρα. Και μου λέει, ηρέμησε παιδί μου, ησύχασε. Ήρθα να σου πω ότι πρέπει να ετοιμαστείς για να μεταλάβεις. Θα σου διαβάσω συγχωρητική ευχή για να μεταλάβεις αύριο. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ο Γέροντας μπορεί να συναλάβει τα κύματα του. Τα διανά του έπιανα τα κύματα τα δικά μας, της καρδιάς μας και του πόθου μας και τα εκπλήρωνε. Είχε πολύ μεγάλη χάρη. Γι' αυτό και από τις πρώτες ακολουθίες μετά την τίμησή του του Γέροντα ήταν που έκανα εγώ την ακολουθία του Αγίου Σοφρονίου.
Η επόμενη τώρα που γράφετε ποια είναι, κύριε Μπούσιακ? Μπορούμε να μάθουμε κι εμείς. Ποιον ύμνο, ας πούμε, έχετε αρχίσει να γράφετε?
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι κάθε 2-3 μέρες αλλάζουμε και θέματα. Έτσι. Ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει ο κόσμος και τις παρακλήσεις, θα έλεγα, όχι περισσότερο απαιτήσεις, με παρακαλούν. κάνει μας αυτή την ακολουθία, κάνει μας αυτή την ακολουθία. Λοιπόν, πριν από λίγο, εχθές τέλειωσα μια ακολουθία μιας Αγίας Παλαιάς, της Αγίας Εφρασίας.
Της Αγίας
Εφρασίας.
Εφρασίας.
Ναι, ναι, η Αγία Εφρασία, έτσι παλιά μάτης της πίστεως, η οποία αξιώθηκε να μαρτυρήσει για τον Χριστό και να σώσει την παρθενία της. Αυτή ήταν πάρα πολύ όμορφη, καταδικάστηκε επειδή πίστευε στο Χριστό να μαρτυρήσει για τις ατιμώσεις. Της βάλαν λοιπόν ένα βάρβαρο και άξεστο δίμιο, ο οποίος προσπάθησε να τη βιάσει. Εκείνη όταν είδε ότι κινδύνευε πάρα πολύ, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να προσευχήσει στο Θεό. Και έκανε το κατά συνθήκη ψεύδος, έτσι. Δηλαδή η συνογραφία λέμε σοφό ψεύδος, σοφό ψεύδος. Λέει στον δίμιο, εντάξει, κάνε οτιδήποτε θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι εγώ έχω ένα φάρμακο που άμα στο δώσω σε οποιαδήποτε μάχη και να πας και να εκτυπηθείς από ξύφος ή από λόγχη, θα βάζεις αυτό το φάρμακο επάνω και δεν θα παθαίνεις τίποτε. Εκείνος τα έχασε, λέει, υπάρχει έτσι ο φάρμακο, λέει, βεβαίως έχει, θα στο δώσω αυτή τη στιγμή. Και προσπίστωση το λόγο μου, λέει, να θα σκύψω εγώ το κεφάλι μου κάτω, ρίξε μία με το σπαθί σου και να δεις ότι εγώ δεν θα πάθω τίποτα. Και αν τρέξει λίγο αίμα θα βάλω από αυτό το φάρμακο και θα περάσει. Έσκυψε λοιπόν κάτω και εκείνη τη στιγμή μόλις της έριξε το ξύφος ο δίμιος, σαφώς της απέκοψε την κεφαλή και απήρθε προς την αιωνιότητα, προς τον ιδίο της Χριστό.
Ποια χρονολογία λέει, αυτό η μαρτύρησε η Αγία?
Αυτή πρέπει να είναι το 3ο αιώνα, πρέπει να είναι.
Τον 3ο αιώνα.
Τον 3ο αιώνα, ναι, ναι, ναι. Παλιά μάρτυρες. Θέλω να σας πω και όλοι αυτοί οι μάρτυρες και όλοι αυτοί οι Άγιοι έχουν να μας περάσουν κάποια μηνύματα στη ζωή μας. Τι παλιοί και οι καινούργοι. Μην ξεχνάμε ότι και η εποχή μας έχει βγάλει πάρα πολλούς Αγίους, μεταξύ των οποίων έτσι, πολλοί από αυτούς έτσι είναι γνωστοί, δεν έχουν αγιοκαταταχθεί ακόμη, αλλά βλέπετε όπως προχθές αναγνωρίστηκε ο Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης.
Ο Χαμακιώτης, βέβαια.
Το οποίο το είχα κάνει εγώ από χρόνια τις ακολουθίες, γιατί έτυχε στο ναό του που ήταν εδώ στο Μαρούσι, την Παναγία,
την Ρατζιώτησα, την Παναγία, βέβαια.
Εμείς μένουμε εδώ κοντά στο Μαρούσι, κατάλαβες, με την ευλογία της Μητροπόλεως, κάθε Τετάρτη έκανα για πολλά χρόνια κηρύγματα, έτσι, έκανα ομιλίες. Οπότε είχα συνδεθεί με τον Άγιο Αθανάσιο το Χαμακιώτη, πνευματικό το τρόπο, έτσι όπως έλεγε και ο πατήρ Ιακωβός μας. Έτσι λοιπόν που έκανα και αυτήν την ακολουθία, η οποία υπάρχει βέβαια στο αρχείο. Δεν τις κάνω για να τις προωθούμε, καταλάβατε, και για τους σύγχρονους Αγίους που θεωρώ εγώ Αγίους. Και να σας πω κάτι, εάν δεν υπήρχε αγιότητα, πιστεύω ότι μέσα από την προσευχή, τη διάθεση που έχω, δεν θα μπορούσα να τη γράψω ακολουθία. Θα επενέβαινε χάρη του Θεού και θα έλεγε stop. Εδώ δεν είναι σωστό. Αυτός δεν είναι Άγιος.
Επίσης έχετε γράψει, κύριε Μπούσια, για τον κτήτορα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, τον δεύτερο κτήτορα, τον Ιωακήμ τον Ακαρνάν, τον Μακρυγέννη.
Αυτός. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Πάρα πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Νομίζω ότι είναι μια από τις ασκητικότερες μορφές του Αγίου Όρους, έτσι, ο οποίος πολλά συνεισέφερε, γιατί είναι και ο δεύτερος κτήτορας της Μονής του Αγίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους.
Έχετε γράψει ακολουθία Εσπερινό και τι άλλο έχετε γράψει για το?
Έχω γράψει μια πλήρη ασματική ακολουθία και έχουμε κάνει και τη βιογραφία του.
Και τη βιογραφία του.
Η οποία είναι εκδεδομένη εδώ περίπου και 20 χρόνια από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
Πώς έγινε αυτό και ποιος σας είπε να γράψετε για τον κτήτορα της Μονής Γρηγορίου, τον γέροντα Ιωακήμ τον Ακαρνάν, ο οποίος κατάγεται από την κατοχή Μεσολογγίου?
Βέβαια, βέβαια. Αυτό το ευλογημένο το μέσα εκεί πέρα το Ακαρνανία, το οποίο είναι αγιοτόκο μέρος, έτσι, να βγάζει τέτοιους Αγίους όπως ο Άγιος Ιωακήμ. Υπάρχει ένας μοναχός, έτσι, ο οποίος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του, είναι πάρα πολύ φυλάγιος, και ο οποίος κάθε τόσο με παίρνει τηλέφωνο και με παροτρύνει, κάνει και αυτή την ακολουθία, όπως για την Αγία Ευφρασία. Τώρα αυτός μου είπε να κάνω την ακολουθία, όπως για πολλούς άλλους. Τώρα μου είπαν για τον Άγιο Θεαγέννη, καταραεπίσκοπο Παρίου, και αυτός παλαιός Άγιος.
Σας μάθει. Είχε πει και για τον Άγιο, για τον Γέροντα Ιωακήμ τον Ακαρνάν. Πώς και σας είπε για αυτόν,
είχε πέσει στα χέρια του μια βιογραφία του Γέροντος του Αγίου Ιωακήμ του Μακρυγένους, και είχε ενθουσιαστεί πάρα πολύ, όχι μόνο για τον για την παρουσία του Αγίου, όσο για το έργο του Αγίου και για το πώς τον Άγιο, όταν βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, τον εξετίμησε βαθύτατα και ο Πασάς, ο οποίος όταν τον είδε με τη μακριά γενεάδα που βρισκόταν στην προκυμαία του Βοσπόρου, είπε να τον πλησιάσω, σαν το καράβι του μέσα. Τον πλησίασαν, έτσι, φαίνεται τον εντυπωσιάστηκε πρώτα απ' όλα από την παρουσία του, γιατί έλαμπε, έτσι, και βλέπετε πολλές φορές το σώμα είναι η έκφραση ψυχής και το πρόσωπο περισσότερο.
Σωστά.
Λοιπόν, ενθουσιάστηκε και μπόρεσε και τον πλησίασε. Όταν τον πλησίασε και συζήτησε μαζί του, κατενθουσιάστηκε με αυτά τα οποία είπε ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί ήταν και σοφός και λόγιος, αλλά πάνω απ' όλα ήταν πνευματοφόρος Άγιος. Mm-hmm. Έτσι, είχε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Και τόσο πολύ ενθουσιάστηκε που του έδωσε πολύ μεγάλο ποσό χρηματικό για να επανακτήσει την μονή του Γρηγορίου του Αγίου Όρους, η οποία ήταν κατεστραμμένη μετά από πυρκαγιά.
Σωστά.
Γι' αυτό και θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της μονής. Ταυτόχρονα όμως ο Άγιος, όταν βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, έφτιαξε και στο νησί στα Πριγκυπωνήσια, στην Ίσο Πρώτη, και τη μονή της μεταμορφώσεως Σωτήρος. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Άγιοι, έτσι, δεν, όπου και να βρεθούν, έτσι, ευωδιάζουν.
Σωστά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για τον Ιωακήμ τον Ακαρνάν, τον κτήτορα της Μονής Γρηγορίου, κύριε Μπούσια. Θα μας δώσετε αυτή τη μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε. Σήμερα είχαμε στην εκπομπή μας τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον μεγάλο υμνογράφο της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, τον κύριο Χαράλαμπο Μπούσια. Κύριε Μπούσια, μιλήσαμε για την υμνογραφική σας πορεία, για το ταξίδι αυτό, την ορθόδοξη διαδρομή που έχετε από μικρό παιδί έως σήμερα και συνεχίζετε προς δόξαν Θεού και των Αγίων, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευλογία και εμείς που είχαμε να ακούσουμε μαζί σας όλα αυτά τα ωραία και τους ύμνους που έχετε γράψει, οι οποίοι είναι πάνω από 3.500 μας είπατε.
Ναι, με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι τίποτε δικό μας. Δεν καυχόμεθα. Εμείς καυχόμεθα μόνο για το Σταυρό του Κυρίου μας.
Ακριβώς.
Τίποτε άλλο.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης και να είσαστε πάντα καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Μπούσια.
Καλή δύναμη να έχετε και ό,τι θέλει στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η Παναγία είναι μαζί μας. Καλή δύναμη να έχετε.
Χαίρετε,
και πάντα προσευχόμεθα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.
Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.